Esperta Galicia con ceos parcialmente nubrados. Agora pola mañá máis nubosidade na franxa atlántica. Pola tarde será no interior onde podería registrarse algún chubasco. Este martes, ainda martes, 14 de xullo. Foco na loita contra os incendios forestais en Galicia, o último restablecida esta madrugada, a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense cortada por mor dos 8 incendios provocados por un tren o seu paso a pasada tarde. Isa Vázquez.
O ADIF informaba esta madrugada de que xa se podía circular pola liña d'ancho convencional entre Ourense e Santiago tras case 12 horas de interrupción. Cortábase a circulación por un incendio próximo á infraestructura, por 8 pequenos lumes, en realidade, como dís, segundo a Consellaría do Medio Rural, que os vincula ao paso dun tren, as faíscas. 2 no Concello Ourensán, outros tantos nos de Amoeiro e Punxín, e 4 no de Maside. Que se poida circular significa que os traballos dos efectivos de extinción deron resultado. Medio Rural daba esta noite por estabilizado o que se iniciaba na tarde do sábado no Concello Lucense de Rivas de Sil, na parroquia de Soutordei. Segundo os últimos cálculos, aínda provisionais, queimou arredor de 180 hectáreas. Controlado permanecería dende a mañá donte o que calcinou polo menos 220 nos municipios coruñeses de Vimianzo e Laxe. A Consellaría aínda non o deu por sufocado. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para ler tarde un incendio, 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde e anónimo para avisar de calquera actividade delituosa incendiaria.
Entre tanto, no incendio de Almería, o lume está xa técnicamente controlado e van xa identificadas 10 das 13 víctimas mortais. Imos ata Los Gallardos. Noñoros, hola, bos días.
¿Qué tal? Bos días. Tras quedar controlado o incendio de Los Gallardos na provincia de Almería, é o momento de facer balance. 6 días despois de que se iniciase o lume, son 7.000 as hectáreas arrasadas e 13 as vítimas mortais. Entre as 12 que inicialmente non puderon ser identificadas, esclareceuse xa a identidade de 9. 8 serían de nacionalidade estranxeira, de países como Reino Unido, Francia, Bélxica ou os Estados Unidos. Unha de nacionalidade española. Súmanse a muller de 93 anos e orixe británica que faleceu tras resultar ferida grave. A esta hora aínda son máis dunha vintena as persoas en localizar. Con todo, só se presentaron 10 denuncias por persoas desaparecidas. Segundo detallou o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, todo apunta a que esas denuncias corresponderían se coas vítimas mortais xa rexistradas. O virulento incendio forestal, que arrasou un perímetro duns 40 kilómetros, causou tamén o desaloxo de case 1.500 persoas que nas últimas horas foron retornando ás súas vivendas paulatinamente. Nos concellos de Los Gallardos, Veda, Arantas e Lubrín, os máis afectados polo lume, habilitáronse xa oficinas para evacuar os danos e tramitar as axudas anunciadas polo goberno andaluz, o Executivo Central e a Deputación Provincial. A pesar de que, como dicíamos, o lume está xa controlado, esta noite continuaron coas tarefas de resfriamento uns 50 efectivos do Infoca e 3 motobombas. Traballan de cara a decretar a extinción definitiva do incendio máis mortífero do que levamos de século en España.
Azas Nuño visitaba este luns esa zona de Los Gallardos. Sánchez, María, que a principal hipótese coa que traballa a Garda Civil e que o lume se orixinara pola faísca provocada por un cable eléctrico derrumbarse un poste vello sobre a estrada, o presidente aproveitou para desempolvar a súa idea de promover un pacto de Estado contra o cambio climático.
La emergencia climática mata.
Recibido Sánchez en Los Gallardos polo presidente da Junta, Juanma Moreno, que reivindicou a coordinación entre administracións para afrontar emerxencias da magnitude deste incendio.
Sin lugar a duda, é el camino correcto en unha emergencia desta naturaleza.
Idea está na que tamén incidía Núñez Feijóo na súa visita xunto a Moreno ante o posto de mando dende o que se coordina este operativo para sofocar este incendio en Almería.
Y lo que tenemos es que garantizarles que todas las administraciones públicas van a trabajar con la máxima colaboración y la máxima coordinación, y que nadie puede estropear esta coordinación y colaboración.
Todos escenarios informativos. Hoxe está en Dallas, 9 da noite, España en semifinais do Mundial. A selección nacional enfróntase a Francia en busca dun billete para a final do domingo en Nova York. Na previa, o seleccionador dos de la Fuente advertía que o gran día de Lamine Yamal ainda está por chegar, Manuel Estévez.
Será a terceira semifinal dun torneo internacional que disputen nos tres últimos anos. En as dúas anteriores, tanto na Eurocopa de 2024 como na Liga das Nacións de 2025, o conxunto español impuso xo galo. Os pupilos de Luis de la Fuente vanse enfrontar esta noite a unha selección moi poderosa en ataque, con Mbappé, Dembélé, Olís e Doué. Saben que terán que estar moi pendentes deles e tamén dos perigosos contraataques do rival, pero sen que iso implique renunciar a impoñer o seu estilo. O seleccionador español expresaba esta madrugada na previa a súa total confianza nas posibilidades de Lamine Yamal para axudar o equipo, e o xoven astro do Barça asumiu o reto de Luis de la Fuente.
El gran día de Lamine está por llegar en el Mundial, así que espero que sea mañana, y si no la final, si podemos pasar.
No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así, y obviamente acepto el reto, para eso he venido, y mañana será un día muy especial.
Francia é a segunda selección que máis goles conseguiu no que vai de torneo, 16, a metade de Mbappé, que encabeza con Messi o ranking de goleadores. España, unha das que menos encaixou. Son unha ocasión traspasaron a portería defendida por Unai Simón. Por iso, os xogadores españoles agardan os franceses con respeto, pero sen medo. O seleccionador galo Didier Deschamps otorga a España condición de favorita, sen que de la Fuente se sinta presionado por esa responsabilidade.
E pil España, mío.
Coñecemos ben a España e a actual campioa de Europa. Pensaron que éramos favoritos antes deste Mundial, pero España é a favorita.
No vale para nada, lo de favorito o no favorito, no meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más.
A cita ás 9 da noite no Dallas Stadium.
A marxe do estrictamente deportivo, os gobernos de Sánchez e Macron alimentan a polémica en torno a columna de Rajoy esta fin de semana pasada en el debate na que decía iso de que Francia tiña unha plantilla de altísimo nivel, iso sí, sen franceses.
Toute affirmation au contraire relève
o ministro de Exteriores francés tildou de estupidez, racismo, as dúas cousas. Ese comentario de Mariano Rajoy contra o que tamén se lanzaron en tombra Sánchez e o seu coro de ministros.
No podemos quitar su importancia ni relativizarlas, porque son la base para la que luego se estructuren discursos de odio y luego hechos violentos.
Ha tenido una respuesta a la medida de lo racista que ha sido.
El PP salido... trata de quitarle ferro a toda esa polémica.
Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés, no podrías jugar en la selección nacional de Francia, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país. Esto es una expresión y una frase que probablemente le corren más propia de Rajoy que de mí, pero es que es así. Es el sentido común.
Reduciendo los populares las crónicas deportivas de Rajoy a columnas sarcásticas en mala intención. Y xa postos, cuestionando que Sánchez diga que desexa que gañe o mellor, dicen porque no Pepe, queren que gañe España, sí ou sí, ainda que esta noite a nosa selección xogase peor que a francesa. Alimentan o Elisio e a Moncloa esta polémica se cadra para desviar o foco de outros asuntos que lle resultan, claro, máis incómodos a Macron e Sánchez, que, por certo, coinciden hoxe en París, 14 de xullo, España xoga contra Francia no Mundial no día da Festa Nacional de Francia, con Sánchez alí en Francia hoxe, asistindo con Macron o desfile militar en París. Borrándose o presidente español do pleno extraordinario xeno Congreso, no que todo apunta que sumará unha derrota parlamentaria máis. A enésima está a conta da senda de déficit e os objetivos de estabilidade orzamentaria, que todo apunta a que lle estumbará Junts como xa pasara en anos anteriores. Sin efecto, o goberno perde, Moncloa pode provocar unha segunda votación a próxima semana, e se volvesen tamén a perder, entrarían en vigor de forma subsidiaria, como xa pasou estes últimos anos, os objetivos de déficit enviados a Bruxelas. Esta argucia permitiría ao goberno presentar un proxecto de orzamentos á volta do verán, pero eventual derrota hoxe poría xa definitivamente en cuestión que Sánchez vai a poder, estando como está en minoría, sacar adiante tampouco este ano os presupostos. Vai camiño de pechar o mandato sen aprobar unhas contas novas, tirando cuns orzamentos prorrogados aprobados no ano 22 pro 23 na legislatura pasada. Pero, con ou sen orzamentos, con ou sen maioría parlamentaria, a idea do presidente, insiste Moncloa, é estirar o chicle e chegar a 2027.
La idea del presidente del gobierno es agotar la legislatura y llevar la legislatura a término.
O PP critica que Sánchez, obvio parlamento, se borre dunha votación como a de hoxe no Congreso.
Nos nos parece mal que el presidente Sánchez asista a la Fiesta Nacional de Francia. Nos parece mal que falte al Congreso de los Diputados. Pero nos parece mal que no vote la senda de estabilidad y, por lo tanto, el techo de gasto.
Además da senda de déficit, o Congreso debate hoxe reforma das leis de dependencia e discapacidade. Outra das citas do día, a reunión que convocou o goberno coas comunidades autónomas para abordar o modelo de financiamento que Sánchez pactara con Junqueras a medida de Cataluña e que o goberno quere acelerar a súa tramitación. Quere o Ministerio deixar encauzado o asunto entre unha xuntanza hoxe e outra o día 29, malia que 14 das 15 comunidades implicadas, todas menos Cataluña, teñen xa mostrado abertamente en contra deste modelo, que é peor incluso do que se pensaba para Galicia, segundo denunciou esta pasada fin de semana o conselleiro Corgos tras ter recibido do Ministerio os detalles técnicos que confirman que a nosa pode ser das comunidades peor paradas, segundo coincidía tamén en advertir no Galicia por diante onte o profesor Santiago Lago, director do Foro Económico de Galicia.
Nos estamos dentro do grupo dos que seríamos mal.
Un modelo de financiamiento pactado bilateralmente entre Sánchez y Junqueras a modo de traxe a medida de Cataluña.
Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar.
O presidente de la Generalitat desdeña as críticas, pero...
Dice el señor Illa que es que Cataluña quiere liderar. Oiga, esto no es liderar, esto es hacer trampa. Esto es una traición a todas las comunidades autónomas.
O resto de comunidades autónomas teiman en evidenciar que este modelo que intenta impoñer Moncloa privilexia a Cataluña, os gobernos autonómicos populares como Andaluz, pero tamén as comunidades gobernadas polo PSOE.
Que non nos tomen por tontos, desde logo a este gobierno, e intenten a estas alturas escenificar un proceso de negociación que non existe.
Tanto Castilla-La Mancha como Asturias, ambas en contra.
Nosotros, cuando decimos que puede haber cambios, es porque emplazamos al Ministerio de Hacienda a que haga cambios. La posición de Asturias la conocen perfectamente, con lo cual nosotros entendemos que hasta el día 29 tienen capacidad para introducir novedades o para llamar.
Consenso casi unánime, 14 das 15 comunidades implicadas en contra deste modelo de financiamiento de Sánchez, que aínda así o goberno quere deixar encauzado este mes para levar a Consello de Ministros a volta do verán. Máis cómodo, claro, Sánchez nestas coordenadas de debate, cadando explicacións en los distintos escándalos que van saltando o seu redor. Na crónica diaria da corrupción, hoxe en primeiro plano, caso Zapatero, camiño dos dous meses en que o expresidente teña explicado de onde saíron as xoias que lle atoparon guardadas na caixa forte do despacho, como é que non as teña declaradas. A exdirectora da Axencia Tributaria confirmaba onte no Senado que Facenda investiga todo o patrimonio de Rodríguez Zapatero.
Es nuestra obligación.
¿Cuál?
Es nuestra obligación.
Esminte Soledad Fernández, doctor, que a súa marcha da Axencia Tributaria estea relacionada con este expediente, do que declinou dar máis información amparándose no seu deber de confidencialidade.
Nosotros hemos abierto las investigaciones cuando hemos entendido que habría que hacerlas y hemos actuado conforme a los plazos en los que hemos entendido que debíamos hacer.
Só admitiu ela que as alarmas fallaron con Julio Martínez, o amigo este de Zapatero que o Dez apunta como testaferro do expresidente.
Si es así, le vuelvo a repetir que es un error y lo lamento profundamente.
Caso Cloacas de Ferraz. Oxe, citada como imputada a abogada de Coldo, acusada de intentar subornar a empresaria que contara que levara a Ferraz 90.000 euros en tacos de billetes agochados en bolsas de plástico. Declarou Carmen Pano que Leticia de la Hoya ofreceu 250.000 euros para que se retractara. Veremos que lle conta oxe esa letrada ao xuiz Pedraz, que onte lle tomou tamén declaración o primeiro abogado que tivera Ábalos. Confirmou que Leire lle ofreceu pagarlle a defensa do exministro a través dunha empresa e admitiu que lle organizou ela, a fontaneira socialista, unha reunión con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridade co PP investigado no caso Kitchen, investigase-se. Tamén a él lle ofreceron nas cloacas tratos de favor a cambio de munición contra o PP ou xuíces, fiscais e policías implicados na investigación de casos que salpican o entorno de Sánchez, que disto vai este caso, que sumará esta semana aínda outras declaracións importantes a directora da Garda Civil, o que fora man dereita de García Ortín da Fiscalía Xeral do Estado, ou a presidenta do PSOE, todos cargos os que se ve que tiña acceso este equipo de fontanería de Leire Díez. O goberno, en todo caso, como quen o echo ver, atrincheirado, toca hoxe o comodindo, non sabía nada.
Evidentemente que el presidente do goberno non sabía nada.
O PP retrucalle que...
todo lo que rodea a Sánchez acaba imputado, procesado o condenado.
Cercado cada mes, hai cercado o presidente por este aluvión de casos de corrupción que van saltando ao seu redor.
Informativos. A información mellora a galega.